На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето темите в програмата днес. Ще разберем на какво се дължи китайското дълголетие, а също...
Мутирал ген отключва левкемията.
Тихите сигнали на стреса.
Горчивият вкус на маслината.
И поредицата изпълнени с енергия, с духовна насоченост.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, смъртта на хора под 90 години при китайците се възприема като преждевременна.
Фактите. Нарастването на средната продължителност на живота, както и развитието на производството и нивото на благосъстояние в Китай са по-високи, отколкото във всички европейски страни. При мъжете тази средна продължителност е 75 години, а при жените 80. Цялата работа е в това, че от древни времена до ден днешен дълголетието и здравето у китайския народ е издигането в култ. А съвременният начин на развитие не пречи на наложилите се традиции в начина на живот, в системата на хранене, в устройството на жилищата им. И все пак, в какво се крие тайната на китайското дълголетие?
Всеки е чувал прословутата фраза «Всички болести са от нерви», но това не важи за Китай. Там хората са удивително спокойни. За китайците са важни две неща – труд и дисциплина, по-точно дисциплина на труда. Не закъсняват, не импровизират, не мързелуват. Не е тайна железният китайски прагматизъм. Строгият ред не позволява случайности и осигурява вътрешен покой. При тях е развит почти биологически инстинкт към вярата в утрешния ден. Те не нервничат, защото вярват, че всичко ще се промени към по-добро.
Учените проследиха причините за левкемията обратно до отровата. Оказа се, че мутирал ген отключва болестта.
Основната причина за левкемия в детска възраст може да се установи още в отробата, предаде BBC. Експерти от Института за ракови изследвания успели да анализират цялата поредица от 3 милиарда ДНК кодове при еднояйчни близнаци, за да разкрият откъде тръгва болестта. Учените се надяват те да спомогнат за разработването на нови лекарства, които се целят в източника на заболяването. Левкемията е най-често диагностицираното раково заболяване при деца. Тя засяга една трета от младите онкоболни, убива 100 деца годишно в Великобритания.
Вече са известни множество фактори, свързани с заболяването. Това е комбинация от дефектни гени и влияние на околната среда. Точната последователност на събитията, водещо до диагнозата, обаче остават неясни. Макар че острата лимфобластна левкемия обикновено е лечима, медикаментите, които се прилагат, може да имат неприятни, сериозни странични ефекти. Така професор Мел Грифс и колегите му решават да изследват едноячни близнаци, които се разболяли от левкемия, рак на белите кръвни клетки на около 4 годишна възраст.
Те сравнили проби от кръвта и костния мозък на близнаците. В тях откриват една генетична мутация, идентична и при двамата близнаци. Ген, за който се смята, че е главен виновник за левкемията. Изследователите правят заключение, че тази мутация е възникнала при един от близнаците още в утробата. Клетките носители на мутацията преминават и при другия близнак чрез общата плацентна кръв.
Едноячните близнаци имат общо 22 други мутации, но нито една от тях не се споделя от двамата близнаци, така че тези дефекти трябва да са натрупани след раждането, когато болестта вече е прогресирала, казват учените. Проследихме целият човешки геном, споделя с авторът на проучването професор Грейвс. Анализът показва, че въпросният ген е ключовата мутация, която отключва болестта. Доктор Джули Шарп от Института за изследване на рака в Великобритания допълва, че това е интересно изследване, което показва как изучаването на ДНК при близнаците може да хвърли светлина върху генетични грешки, които причиняват рак при децата и последващите мутации, които настъпват при развитие на рака.
Изследвания като това може да ни помогне по-добре да разберем как болестта се развива с течение на времето, пояснява тя. Преживяемостта на децата с левкемия се е увеличила значително през последните десетилетия благодарение на новите проучвания. Все още има какво да се направи, за да стане лечението по-добро и с по-малко странични ефекти. Скъпи приятели, след малко продължаваме с 10 признака, които ще ви покажат дали стреса ви идва в повече. Всички сме засегнати, затова не сменяйте честотата. Аз съм Ради. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Здравейте отново, аз съм Божидар, с по-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Продължаваме с тихите сигнали на стреса.
Хроничният стрес е свързан с появата на симптоми, на които, за съжаление, рядко обръщаме внимание. И това не се дължи само на забързания ни ритъм на живот, в който липсата на време не ни позволява да си дадем сметка какво точно ни се случва. Както и при много други състояния и заболявания, и симптомите на хроничния стрес са характерни, не само за него.
Сега ви предлагаме 10 признака, по които може да познаете, че състоянието ви е свързано с натрупване на стрес, и съвети как, без да сте специалисти, да се справите.
Първият симптом – главоболие през почивните дни. Резкият спад на стреса може да предизвика мигрена, твърдят американски лекари. Затова е изключително важно и през уикендите да се придържаме към хранителния режим, който е здравословен, и начина на живот, който спазваме през работните дни.
Мускулни крампи. Жените с най-високо ниво на стрес имат двойно повишен риск от мускулни крампи в сравнение с по-малко напрегнатите жени, твърди проучване, проведено в Харвардския университет. Авторите му обвиняват хормоналния дисбаланс. Фитнесът е ефективно средство за релаксация и облегчаване на крампите. Благотворният ефект се дължи на понижена активност на симпатиковата нервна система.
Трети признак – болки в челюстите. Те може да са признак на триене на зъбите по време на сън, което допълнително се утежнява при повишени нива на стрес. От Американската дентална асоциация препоръчват употребата на специални предпазващи средства, които имат ефективност при 70% от пациентите.
Четвърто – странни сънища. Качественият сън е съпроводен с позитивни сънища, които ни правят по-енергични през деня, обясняват експертите. Когато сме стресирани, ние се будим по-често, което нарушава нормалната ритмика на съня и води до появата на неприятни сънища. Затова опитвайте се да спите поне 7-8 часа на нощ и избягвайте приема на алкохол и кофеин преди лягане.
Пък и въобще. Кървящи венци е петият признак, че стресът ви е в повече. Защото стресираните хора имат повишен риск от парадонтит. Хронично повишените нива на стресовия хормон кортизол могат да отслабят имунната система, като по този начин подпомагат растежа на болестотворни бактерии във венците. Лекарите съветват, ако се храним в офиса, да имаме потрага, четка и паста за зъби. Колкото и странно да звучи, достатъчният сън и редовните физически упражнения са в основата на здравите венци.
Шесто. Безпричинно акне. Стресът увеличава възпалението, което води до акне, твърдят експертите. Те препоръчват след тежък ден да намажете кожата си с лосион, съдържащ салицилова киселина или бактерицидният агент бензоил пероксид, след което да нанесете хидратиращ козметичен продукт, който ще предпази вашата кожа от изсушаване. Ако до няколко седмици вашата кожа не се повлияе от самостоятелното лечение, се консултирайте с дерматолог.
Седми знак, че положението с нас е тревожно по отношение на стреса, и това е прехранването. Не предписвайте своите увеличени нужди от храна и сладки неща на повишените нива на полови хормони в тялото. Стресът е по-вероятният виновник за това. Скорошно проучване установи, че желанието за консумация на шоколад преди и след менопаузата не се различава особено. Ето защо Учените предполагат, че периодичното прехранване със сладки не зависи изцяло от хормоналните фактори, а по-скоро от прекомерното напрежение. То ви кара да се тъпчете с всевъзможни лакомства.
Осмо, сребеш по кожата. Скорошно проучване в Япония, обект на което са били повече от 2000 души, доказва следният факт. Хора с хроничен сърбеж живеят под много по-голямо напрежение, отколкото останалата част от изследваните. Въпреки, че неприятното чувство на сърбеж може да бъде причина за стрес, експертите смятат, че съществува и обратна зависимост. Психическото напрежение може да утежни състояния като дерматит, екзема и псориазис. Реакцията на организма към повишения стрес стимулира в по-голяма степен нервните окончания, което неминуемо води до сърбеж.
Положението на алергичните хора се влошава и това е също признак на стрес. През 2008 година се провежда изследване, което доказва, че страдащите от алергия имат по-тежки симптоми след като са преминали тест, който повишава нивото на стрес в организма. Хормоните на стреса могат да повишат продукцията на имуноглобулини в кръвта, които са отговорни за алергичните реакции.
Десето, болки в корема. Безпокойството и прекомерния стрес могат да причинят стомашни болки заедно с главоболие, болки в гърба и безсъние. Експертите смятат, че хора изложени на по-висока нива на стрес са до три пъти по-предразположени на коремни болки, отколкото хората, живеещи без почти никакво напрежение.
Причината за това не е ясна, но се предполага, че мозъкът и храносмилателният тракт притежават общи нервни пътища. Когато съзнанието реагира на стрес, храносмилателната система също се възбужда и произвежда повишено количество на солна киселина, което създава проблемите. Решението според клиничните психолози е просто – здравословен начин на живот, избягване на стреса, спортуване и доверие в Бог. Въпреки това, ако страдате от чести коремни болки, консултирайте се с лекар. Това беше по темата. Разбира се, няма да изчерпим. Ако имате някакъв опит с това да се справите или пък проблем, знайте, че може да го споделите с нас, а вие ще направим вашия опит, достояние на всички, особено ако е позитивен. А в обратния случай, имайте предвид, че всеки ден ние се молим за всички вас, нашите слушатели, и ако чувствате, че проблемът ви е тежък, убедете се, за да ви включим в молитвите си. Скъпи приятели, до тук за стреса днес, а след малко продължаваме с нещо по-лежерно, практично и полезно. Ще разберем как се обработват маслините. Ако обичате маслини, кой не обича, останете на същата честота. Тук е Радио Гласът на надеждата, аз съм Ради. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, По-добре здрав продължава с Божидар и Ради. Вие сте на честотата на Адвентното радио. Продължаваме с обещана тема, която би ни помогнала да правим и по-здравословен избор – маслините. Всъщност, можеше да започнем и по-загадъчно. Знаете ли какво е общото между Пабло Пикасо, Атина Палада, Ной и Джеймс Бонд? Невероятно, но има нещо.
Свързва ги едно вечно зелено средиземноморско дърво. То помага на древната богиня да спечели в символичен двубой с Посейдон правото днешната гръцка столица да носи нейното име. Плодът му гарнира любимия на шпионина коктейл. Гълъбът на мира, създаден от големия художник кубист, носи в човката си клонка, а листо от него известява края на потопа.
Е ясно, пък и се издадохме в началото, че става въпрос за маслината. Фактът, че това растение е част от безброй древни и съвременни легенди, символи и истории, е ясно следствие от многовековната му връзка с човека, както и от огромното му значение за селското стопанство и хранителната индустрия.
През 2008 година в света са добити 18 милиона 83 800 тона маслини. 95% от тях – страните от Средиземноморието, най-вече в Испания, Италия и Гърция. По-голямата част от произведените маслини похвално се използват за добив на зехтин, но много от тях идват на трапезата ни и в естествения си вид. Е, почти естествен.
Суровите плодове на олея еропея съдържат голямо количество гликозиди, което ги прави изключително горчиви. За да се наслаждаваме на познатия обичан вкус, маслините се подлагат на обработка за отстраняване на тези съединения.
Три са основните начини за премахване на гликозидите от маслините. Накисване в силно алкален разтвор, естествена ферментация във вода, оцет на марината или солен разтвор и осоляване. Често се използват комбинации от тези методи.
Третирането с основен разтвор се прилага най-често за зелените маслини, обрани още преди да озреят, но също и за някои черни. Това е най-бързият, но и най-агресивният метод, при който голяма част от естествения вкус на плодовете се губи. Използва се натриева основа, в чийто воден разтвор се накисват маслините. Следва промиване с вода и осоляване, най-често в солен разтвор.
При алкалната обработка се получава готов продукт с умерено качество за широка и непретенциозна употреба. Повечето от маслините в консерви и буркани са произведени именно по този начин.
Обработката на тези костилкови плодове се налага и заради факта, че дори озрели те са доста твърди. Основният разтвор ги прави по-крехки, но и отчетливо меки. За сметка на това естествената ферментация, било във вода, в оцет или в сол на марината, ги запазва приятно хрупкави и им придава нов вкус, който се дължи на образувалата се млечна киселина.
Маслините от световно известния гръцки сорт каламата с тясно елиптични островърхи и виолетово-кафяви плодове се мариноват в винен оцет и придобиват някои от вкусовите и ароматни нюанси на виното. Обработени по този щадящ начин, маслините имат по-висока цена, но са и несравнимо по-добри от масовите третирани с основа.
При третия метод маслините се смесват с каменна сол, без да се добавя никаква течност. Заради осмозата част от сока в плодовете се извлича от тях и те се сбръчкват, но запазват в най-голяма степен характерния си вкус. В България този деликатесен продукт е известен като стафида, стафидатес, но в света е по-популярен под името тубес.
Някак логично, повечето насипни маслини на нашия пазар се внасят от Гърция. Освен споменатите каламата или каламон и стафидатес, по магазините лесно могат да се намерят и сортовете амфиса, едри и тъмновиолетови, халкидики, още по-големи с много тъмен цвят, както и калогирус, без точно определени характеристики, носещи името на един от юнийските острови.
Макар и климатично ощетение и практически лишени от възможността да отглеждаме маслини на родна територия, ние всъщност ги обичаме и ги познаваме от деца. С удоволствие си хапваме от нагарчащите и ароматни костилкови плодове, които чудесно се вписват във всяко едно хранене, от закуската до вечерята. Но за да изпитаме истинска наслада и да имаме избор, е важно да познаваме любимите ни продукти и начина им на обработване. Затова се надявам, скъпи приятели, тези малки сведения, които ви дадохме, да улеснят и вашия избор на този хубав и качествен продукт.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Моя живот е
Скъпи приятели, ето дойде време да отворим и една по-духовна тема, защото знаете, че здравето е едно единство на тяло, дух и душа. Ето защо не подценяваме и това измерение на човека, нито пък, знаете, Библията го подценява. Затова днес ще погледнем на един здравен въпрос от библейския ъгъл и по-точно чрез една история, записана в Битие 25 глава. А заглавието на рубриката ни «Изпълнени с енергия» е леко в контрапункт – «Да се съсипеш от работа». Един ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял. И Исав каза на Яков: «Я ми дай да ям от това червеното вариво, защото съм изнемощял». И рече Яков: «Най-напред ми продай първородството си», и продаде първородството си на Яков. Да, тук става дума за един разговор между двама братя, синовете на Исак, Яков и Исав. Колкото и невероятно да изглежда, Исав заменя първородството си за паница вариво. Той изтъргува положението и сигурността си, за да задоволи физическия си апетит. Защо Исав не помисли преди да действа? Как може някой да бъде толкова гладен, че да схвърли на вятъра всякакво благоразумие, дори наследството си, без да помисли малко поне? Очевидно Исав не е бил много вред с ума в този момент. Бил ли я е пиян или пък друсан от наркотик? Познаваме младежи, които са продавали и най-ценните си притежания за жълти стотинки, за да си купят опиат, както и други, които са хвърляли личните си притежания в огъня, когато са били под въздействието на наркотици, просто за да наблюдават как горят. Познаваме и възрастни, които са се разделяли с неща, за постигането на които са се борили цял живот, само за да задоволят някаква форма на апетита си. Постигането на трудни цели, упражненията, купуването, както и работата са някои дейности, които могат да повишат настроението ни и да доведат до пристрастяване, ако стигнат до крайност. Скъпи приятели, изследванията са показали, че невинните купувачи, търсейки да направят някаква сделка, притежават същата физиологична реакция по отношение на мозъчната химия, както ловеца гонещ плячката си. Един предприемач, който се стреми към бърз бизнес, преживява нахлуване на ендорфини към мозъка, подобно на употребяващия кокаин. Когато хората са закачени за техния собствен адреналин, те няма нужда да купуват дрога на улицата. Те си я произвеждат сами. Исав е отличен пример за човек с чиста пристрастеност. Обхванат от тръпката на преследването, той не взема под внимание основните човешки нужди. Прекалено дълго време не спира, за да се нахрани, и това го поставя в риск. Много работохолици днес действат по подобен начин. Те отказват да ядат или спят, докато не са свършили напълно проекта си, докато не са приключили с работата. Когато обаче направим компромис със собственото си благополучие или здраве, с благополучието и здравето на онези, които обичаме, за да постигнем дадена цел, ние реално поставяме себе си и тях в риск. Ако сме тласкани така, че не можем да спрем прекалената работа, прекаленото преследване на цели, прекалените постижения, прекаленото вършене на нещо, въпреки факта, че това ни уврежда, ние действаме като хора, пристрастени към наркотик. Да изтощи себе си до смърт от работа, да ядеш самия себе си до забрава, такава чиста пристрастеност е също толкова смъртоносна, колкото и алкохолизмът. А като вярващи, ние не можем да си позволим да отречем тази реалност или да откажем да получим помощта, от която се нуждаем, за да я преодолеем. Днес ви предизвикваме да се замислите: имате ли в себе си някаква пристрастеност? И ако е така, какво може да се направи, за да намерите помощ и да се справите с нея? Скъпи приятели, това беше всичко в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате порция здраве или друга духовна храна, вие ще намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве. До чуване!